Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. İsrail Qəzzada Həmasa qarşı quru əməliyyatlarını davam etdirir. Bağdatda bu sərt terror aktı törədilib, azı 22 nəfər ölüb. Avropa Birliyi Nabuko layihəsini inkişaf etdirməyə planlaşdırır. Və keçən il Çində təxminən 1300 müsəlman həbs olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrail tankları və piyada qoşunları Qəzzada Həmasa qarşı quru əməliyyatlarını davam etdirir. Bir həftədir ki, İsrail Qəzzaya raket zərbələri endirirdi. Son məlumatlara görə İsrail ordusu Qəzza şəhərini mühasirəyə alıb. Bugünkü əməliyyatlarda daha 8 fələstinlinin öldürüldüyü bildirilir. Onlardan 5-i yaralıdır. Ümumilikdə hava əməliyyatları başlayandan bu yana 450-dən artıq fələstinin öldürüldüyü bildirilir. Həmçinin İsrail bu əməliyyatlarda 30 əskərinin yaralandığını xəbər verir. İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak deyib ki, Həmasa qarşı aparılan quru əməliyyatı tez və asan olmayacaq. Bu arada BMT Təhlükəsiz Şurasının dünən axşam keçirilən görüşündə Qəzadakı vəziyyətlə bağlı razılıq əldə olunmayıb. Fransanın qurumdakı səfiri Jean-Maurice Rippert deyib ki, iştirakçılar təcili atəşkəslə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Dünən Avropa boyunca İsrailin Qəzada apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. London, Paris, Berlin, Madrid, Afina, Amsterdam, Stockholm, Salzburg və Avropanın digər şəhərlərində nümayişçilər Qəzada hərbi əməliyyatların təcili dayandırılmasını tələb ediblər. Təkcə Parisdə keçirilmiş nümayişdə 25 min adam iştirak edib. Həmçinin dünən Əfqanıstanda da İsrail əleyhinə aksiya keçirilib. Bağdatda partlayıcının işə düşməsi nəticəsində bu səhər azı 22 nəfər həlak olub, daha 40 nəfərin yaralandığı bildirilir. Partlayış əsasən şiələrin məskunlaşdığı Qədimiyyədə İmam Musa ziyarətgahının kənarında baş verib. Ziyarətgahda aşura gününə hazırlıq gedirdi. Hadisəyə görə hələ ki məsuliyyəti heç kim öz üzərinə götürməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyi bəyan edib ki, gələcəkdə də onun qazla təminatında əngəl yaransa, Rusiya və Ukraynadan yan keçən alternativ marşrutları götür-qoy eləyəcək. Avropa Birliyinə hazırda sədrlik eləyən Çexiya bildirib ki, onlar şimal axın və cənub axın kəmərlərinin işini sürətləndirməyə hazırdılar. Bu kəmərlər Ukraynadan yan keçməklə Rusiya qazını Avropaya daşımalıdır. Avropa Birliyi eyni zamanda Xəzər qazını Avropaya çatdıracaq Nabuko layihəsini də inkişaf etdirməyə planlaşdırır. Moskva və Kiyev qazın qiymətinə görə razılaşa bilmir. Rusiya yanvarın birindən Ukraynaya verdiyi qazı kəsib. Bundan sonra Avropa ölkələrinə verilən qazın həcmində azalma müşahidə olunub. Sabah Avropa Birliyinin rəsmiləri Brüsseldə yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Çeçenistanlı həmsərhəd İnquşetiyada dünən bir polis əməkdaşı öldürülüb və daha üçü yaralanıb. Şimali Qafqazdakı Rusiya qüvvələrinin rəsmisi bildirib ki, naməlum silahlı Qarabağdakı polis maşınını atəşə tutub 4 nəfəri yaralayıb, yaralılardan biri daha sonra ölüb. İnquşetiyada mütəmadi olaraq yaralılar və polislər arasında toqquşmalar olur. Keçən il Çində təxminən 1300 müsəlman həbs olunub. Onlar əsasən müsəlmanların yaşadığı Xinjiang regionunda terrorda, dini ekstremizm və milli təhlükəsizliklə bağlı digər ittihamlarda günahlandırılırlar. Ötən il Çinin bu regionunda olimpiada oyunlarından qabaq ixtişaşlar olmuşdu. Dövlət mətbuatına məlumata görə ixtişaşları əsasən Uyğur müsəlman separatçıları tərəfindən qızışdırılır. İslandiyada keçirilmiş son rəy sorğuları göstərir ki, ölkə sakinlərinin 66%-i Avropa Birliyinə qoşulmağın tərəfdarıdır. Bu həftə baş nazir Geir Hart məsələ ilə bağlı ölkədə referendum keçirilməsini təklif edib. Ötən ilin dekabrında qlobal maliyyə böhranına görə İslandiyanın maliyyə sektoru çöküb. Və sonda İndoneziyanın şərqindəki Papua adasında güclü zəlzələ olub. İlkin məlumata görə 2 adam ölüb, 5 nəfərsə yaralanıb. Zəlzələ nəticəsində adadakı mehmanxananın bir neçə mərtəbəsi uçub, bir neçə binaya ciddi xəsarət dəyib, elektrik kəsilib. Yeraltı təkanların gücü 7.5 bal gücündə olub. Və hava haqqında məlumatı çatdırım. Bugün və sabah Bakıda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-2, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz, bəzi yerlərdə duman olacaq. Rayonlarda temperatur gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Bu saatda çatdıracağım son xəbərlər bunlar idi. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də saat 4-də olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz şəffaflıq və həmyerli verilişinin təkrarı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SWR 9.48 MHz tezliklerine de kökləyir.
SWR 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternüs Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2008-ci ilin korrupsiya ilə bağlı yekunlarla danışacağıq. Qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Yusif bəy, xoş gəlmisiniz. Vasif bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Vasif bəy, 2008-ci il necə oldu? Yəni korrupsiyanın səviyyəsinə görə, ümumiyyətlə korrupsiyanın mövzuluğu ilə baxımından necə il oldu?
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri bilirsiniz ki, 2004-cü ildən başlayıb. Təxminən artıq 5 ildir ki, 2004-cü ilin yanvar ayının 13-də korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul olundu. Ondan biraz əvvəl Avropa Şurasının konvensiyaları Azərbaycanda Milli Məclis tərəfindən qəbul oldu. Daha sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının deməli korrupsiyaya qarşı mübarizə konvensiyası qəbul olundu və deyərdik ki, 2004-cü ildən bu işə start verilib. Dövlət səviyyəsində korrupsiyaya qarşı mübarizəyə ilk öncə görülən tədbirlər, yaradılan dövlət orqanları və qəbul olunmuş qanunlar bu korrupsiyanın qarşısını almaq üçün bu istiqamətə yönəlir. Yəni korrupsiyaya qarşı müqaviməti yaratmaq
üçün. Bir şey deyim, 2004-cü ildən başlanan hərəkat, başlanan mübarizə 2008-ci ildə
mən deyərdim ki, bəli, nəticə, axırıncı nəticə, əlimizdə olan nəticə 2008-ci ildir. Yəni ki, biz 2008-ci il haqqında fikir yürüdə bilərik. Mən deyərdim ki, 2004-lə, 2005-lə, hətta 2006 ilə müqayisədə 2008-ci ili mən biraz müsbət çalarlarını qeyd etmək istəyirəm. O nə istiqamətdir? Nə istiqamətdir? Müsbət çalar deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam? Təbii ki, mən burada korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasıdır mən deyə bilmərəm. Amma korrupsiyaya qarşı müqavimətin yaradılması istiqamətində addımlar qeyd etmək lazımdır. Yəni bu müqavimət yaradılır cəmiyyətdə. Bu müqavimət nədə göstərir özünü? Bu müqavimət ictimaiyyətin korrupsiyaya qarşı mübarizədə fəallığında özünü göstərir. Məsələn 2005-2006-cı illərdə bizə daxil olmuş müraciətlərin əksəriyyəti anonim müraciətlər idi. Artıq deyə bilərik ki, vətəndaşlar nəinki müraciətlərində, hətta biz regionlarda tədbirlər keçirərkən vətəndaşlarla ictimaiyyətin nümayəndələri, dövlət orqanları, hüquq mühafizə orqanları oturub bir yerdə müzakirələr keçirirlər və vətəndaşlar əhali qorxmadan, çəkinmədən rüşvət faktlarını artıq yerli dövlət orqanlarının artıq iştirakı ilə, onların iştirakı ilə onları söyləyə bilirlər.
Yusif bəy, 2000 8-ci il, 2007-ci ildən çoxmu fərqləndi?
Beynəlxalq korrupsiya indeksi, çap olunmuş indeks hər il çap olunduğu kimi, göstəricilərə görə Azərbaycan yenə də geriləyib. Yəni, keçən il 148-ci yerdə idisə korrupsiya indeksinə görə, 2008-ci ilin göstəricilərinə görə 158-ci yerdədir, 182 dövlətin arasında.
Bax, belə deyim, Vasif bəy bir qədər əvvəl dedi, 2004-cü ildən başladı ki, Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə başlanıb, proqram falan qəbul olunub. Bu, 2008-ci ildə özünü göstərdimi, yoxsa Vasif bəy deyə göstərib?
Sözsüz ki, göstərib. Mən deyirəm ki, mən də razılaşıram Vasif müəllimdən ki, orada qeyd edilən müsbət tərəfləri mən də razılaşıram və demək olar ki, onların belə deyək ki, sədaları ondan ibarət oldu ki, yeni qanunvericilik aktları qəbul olundu ya da işlənilir hal-hazırda layihə formasında parlamentdədir. Prezident tərəfindən təsdiq olunmuş Milli Strategiya 2007-2011-ci il üzrə onlar işlənilir, amma yenə də problemlər olduğu kimi qalır, sözsüz ki. Yeganə üstün cəhətləri o cümlədən demək olar ki, ictimaiyyətin fəallığı. O da deyək ki, onunla bağlıdır ki, yəqin ki, qeyri-hökumət təşkilatların və dövlət tərəfindən də o cümlədən onu da qeyd eləmək lazımdır. Maarifləndirmə, ictimaiyyətin maarifləndirmə bu sahədə nəticəsidir demək olar ki.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Bəs Yusuf müəllim, belə bir şey deyim, ümumiyyətlə bu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında, daha çox belə deyək də, beynəlxalq şəffaflı təşkilatının hesabatında, korrupsiyanı qavrama indeksində özünü göstərdimiz? Bax, bu müsbət məqamlar, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi müxtəlif.
Söhbət mən gedir ki, onu aparan ekspertlər təşkilatın üzvü deyirlər, qeyri-obyektivliyə yol verməmək üçün. Kənar bir ekspertdir və onun öz mənbələri var ki, hardansa oradan informasiya əldə edir. Sözsüz ki, yəqin ki, o məsələlər də öz əksini tapmışdı. Ona görə ki, Dünya Bankının hesabatına görə...
Doing business.
Bəli, doing business deyilən şeydə, indeksində Azərbaycan xeyli irəliyib bu sahədə. Amma onunla yanaşı, o təkcə bizneslə bağlı deyil, yəni iqtisadiyyatdan başqa bizim sosial problemlərimiz var, hüquq problemlərimiz var, yəni digər problemlər də üzə çıxır. Burada isə Transparency International verdiyi qavrama indeksində bütün sahələri əhatə edir.
Amma belə deyək də, bax, o bir Dünya Bankının doing business hesabatında Azərbaycan iqtisadi inkişafa filana görə lider ölkələr qiymətləndirildi. Amma beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının hesabatında korrupsiyanı qavrama indeksində Azərbaycan yenə də Nigeriyanın yer aldığı ölkələr arasındaydı. Yəni, bax, əgər o varsa, onda niyə Azərbaycan o Nigeriyanın qonşuluğundan yuxarı qalxa bilmir?
Yenə deyirəm sizə ki, orada doing business-də, yəni Dünya Bankının verdiyi hesabatda ancaq iqtisadi məsələlərə toxunulur. Yəni, investisiya sahəsi, biznes mühiti cəmiyyətdə və dövlətdə. Amma Transparency International bütün sahələri əhatə edir. Təkcə iqtisadiyyatı yox, həm sosial, həm hüquqi. Yəni, bütün problemləri əhatə edir. Ona görə də sözsüz ki, harada seyrələyişimiz varsa da, digər sahələrdə yəqin ki, geriləmə var ki, öz əksini göstərir.
Bu geriləmə, o irəliləyişi
örtbastırır. Əfsuslar olsun.
Belə deyim, Vasif bəy, ümumiyyətlə necə hesablayırsınız? Bax, bu qədər qanunlar qəbul olunub, proqramlar qəbul olunub. Regionlarda olursunuz da bu layihələriniz ilə bağlı. Adamlar nə deyirlər? Məsələn, biz də oluruq regionlarda. Adamlar deyir ki, məsələn, bir 3 il əvvəl bir işin düzəldilməsi üçün 1 manat verirdiksə rüşvət formasında. Amma indi 5 manat veririk. Amma bir tərəfdən də yəni etiraf olunur ki, hə, bu qanunlar qəbul olunur, filan-filan müəyyən irəliləyişlər var. Yəni, bax, bu məsələ niyə görə bir təzad var? Qanunlar qəbul olunur, qanunvericilik bazası düzəldilir, amma adamlar yenə deyirlər ki,
biz... bundan öncə adamlar deməzdi ki, əvvəl bir verirdik, indi iki veririk. İndi amma onu deyirlər, bu tabi bir irəliləyişdir. Bilirsiniz, mən bayaq qeyd etdim ki, korrupsiyanın səviyyəsində o müsbət çalarları görmürük, səviyyənin azalmasında. Yəni, korrupsiyanın səviyyəsi 2 il bundan öncədən azalmayıb. Amma digər sahələrdə müqavimətin yaranmasında müsbət çalarlar var.
Deyirsiniz ki, adamlar deməyə başlayıblar. Bu deyilən ifadələrlə bağlı, hansısa bir belə qalmaqallı, məhkəmə prosesi yadınızdadır mı, kimlər həbs olunub falan?
Bax, müraciətlər olur vətəndaşlar tərəfindən. Vətəndaş artıq açıq surətdə məmurun adını çəkərək ona rüşvət verdiyini, ondan və yaxud zorla rüşvət alındığını bildirir. Və bu hadisələr, onu qalmaqala mənə elə gəlir, mətbuat daha yaxşı keçirə bilər, yəni qalmaqal hallarına. Bu işdə mətbuatın rolu daha çox böyük olmalıdır. Və bilirsiniz, Azərbaycanın nə çatışmır deyim sizə, dünya ölkələrində çox geniş təcrübədən keçmiş jurnalist araştırmalarının, korrupsiyayla bağlı jurnalist araştırmalarının keçirilməsi. Birisi bizdə ayrı-ayrı jurnalistlər bu işlə məşğul olurlar. Bu tək bir jurnalistin işi deyil bu. Böyük bir mərkəzə ehtiyac var. Belə bir mərkəzə ki, jurnalist araştırmaları mərkəzinə ehtiyac var Azərbaycanda. Bu mərkəzin rolu ondan ibarət olar ki, Azərbaycanda həm korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan dövlət orqanları, hüquq mühafizə orqanları bu araştırmaların nəticələrinə uyğun olaraq hər hansı bir korrupsiya əməli ilə bağlı araştırma apara bilərlər. Yəni bunun önəmi var. Çünki beynəlxalq təcrübədə hər hansı bir qalmaqalı yaradan da jurnalist araştırmaları.
Yox, belə deyim də 2008-ci ildə oldumu sizə bax deyirsiz adamlar açıq-aşkar indi danışırlar deyirlər ki biz bu qədər rüşvət veririk filan.
Yəni nəticəsi demək istəyirsiniz.
Bəli, siz o həmin ofisdə deyilən məlumatları hüquq mühafizə orqanlarına, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasına təqdim eləmisiniz.
Faktlar deyə bilərik ki, biz təqdim etdiyimiz faktlar.
Amma nəticə nə olub?
Nəticə də olub ki, vətəndaşın problemi həllini tapıb. Bəzən olub ki, rüşvət də qaytarılıb, bəzən belə halda olub, təcrübəli olsa da, bəzən olub ki, imkansız bir kasıb bir insanın problemi pulsuz parasız həll olub. Belə hallar olub, bizə çox olub.
Yusif bəy, bu son hesabatınızla bağlı prezidentin İtaliya televiziyasına bir müsahibəsi oldu. Prezident qeyd elədi ki, orada beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının hesabatları qərəzlidir, onların məlumatları əsassızdır, yəni çox qərəzlidir sizin hesabatlar. Necə hesab edirsiniz? Doğrudanmı sizin hesabatlar, yəni bax beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının hesabatları qərəzlidir. Bax, nə qədər mənbəyə əsaslanır bu təşkilatın hesabatları?
Əslində qalsa, axırıncı hesabatı, yəni davranış indeksi qanda deyə bilərəm ki, 8-11 mənbəyə istinad olunur. Bu bir. İkincisi, dövlətin başçısının bu barədə öz fikri səsləndi. O, sözsüz ki, mövqeyidir. İndi mən əslər olsun, o məmurlara iradım var ki, prezidentə düzgün məlumat verməyiblər ona görə ki, ən azı keçən il prezident tərəfindən qol çəkilmiş milli strategiyada 57-ci maddədə Transparency International yeganə təşkilatdır, bir beynəlxalq təşkilatdır ki, özünə dövlət müttəfiq bilib və bunun tövsiyələri dövlət orqanlarında mütləqdir. Və bu sərəncamdan sonra, bu milli strategiyada göstərilən sətirlərdən sonra belə bir sözlər sözsüz ki, hardasa uyğunsuzluq yaradır. Biz də şəxsən Transparency Azərbaycan, yəni Şəffaflıq Azərbaycan hardasa öz fikrini bildirdi Rəna Səfərəliyeva, bir müdirəçi direktor ki, biz razılaşmırıq o davranış indeksinin göstəricilərlə. Amma yenə deyirəm, və bunu hazırlayan kənar bir eksperti, onun öz mənbələri var. Bu, illər boyu aparılmış metodikadır və onunla tüm dünyada gedən prosesləri, yəni korrupsiyayla bağlı olan prosesləri izlənilir. Sadəcə olaraq sözsüz ki, biz öz fikrimizi bu barədə həm öz təşkilatımızın Berlinə, həm də burada öz fikirlərimizi və mətbuatda da göstərdik ki.
Vasif bəy, regionlara gedirsiniz, çıxırsınız. Amma bu iri layihələr var, həyata keçirilir Azərbaycanda, Bakıda. Bunlara nəzarət imkanlarınız, burada korrupsiya ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bax, bu 2008-ci ildə bir şey üzərə çıxarda bilməmisiniz?
Bilirsiniz, o dediyiniz iri layihələr, baxmayaraq ki, Azərbaycan dövləti şəffaflığın qorunması ilə bağlı milli strategiya qəbul edib. Bu milli strategiyada xüsusi vurğulanıb dövlət orqanlarının hesabatlığı. Bundan başqa prezident dəfələrlə regionlarda olarkən belə bir fikir söyləyir ki, dövlət büdcəsinin xərclənməsinə vətəndaşların ictimai nəzarəti yaradılmalıdır. Yerlərdəki bilirsiniz ki, sosial-iqtisadi inkişafla bağlı dövlət proqramı fəaliyyət göstərir. Yerlərə külli miqdarda dövlət vəsait xərcləyir. Və bununla bağlı dəfələrlə belə fikirlər vurğulanır, amma buna baxmayaraq bu işləri görənlər, məmurlar bu şəffaflıq haqqında, yəni mən sizə açıq bir şey deyim, milli strategiya Azərbaycanda hal-hazırda mən deyərdim ki, yerlərdə çox könülsüz surətdə, deməli hesabat xatirinə deyərdim ki, yerinə yetirilir. Yerinə yetirilir deyəndə elə fikir deyirəm, yəni ki, bu nəticəsi görünmür. Yəni yerlərdə hesabat xatirinə məmurlar bununla məşğuldur.
Faiz etibarla deyə bilərsiniz, neçə faiz bax?
Milli strategiyanın həyata keçirilməsi.
Həyata keçirilir.
Əgər Azərbaycanda bugünkü korrupsiyanın səviyyəsini nəzərə alsaq, əhalinin əzab və şikayətlərinə baxılması məsələlərini nəzərə alsaq və ümumiyyətlə regionlarda milli strategiyanın bağlı maariflənmə tədbirlərini nəzərə alsaq, mən deyərdim ki, 50% olar olmuyor.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2008-ci ilin korrupsiya ilə bağlı yekunlarla danışırıq. Qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Möksumovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Yusif bəy, 50% bu strategiyanın işləməsi ilə bağlı, əməl olunması ilə bağlı deyilənlərə münasibətiniz necədir? Siz də hesab edirsinizmi? Yəni 50% əgər əməl olunursa, Azərbaycan bu indiki yeri ilə razılaşmaq olarmı?
Yenə deyirəm, metodika nöqteyi nəzərdən yanaşmaq lazımdır. O ki, qaldı Vasmanın dediyi məsələlər, onu mən qeyd eləmək istəyirəm ki, biraz açıqlayıb. Sözsüz ki, bizdə də vətəndaşların müraciətləri nəticəsində vətəndaşların problemləri həll olunur. konkret olarak vatandaşın konkret olarak problemi. Lakin problemin kökü həll olunmur. Problem ondadır. Ona görə də
köçü qalırsa demək problem qalır.
Sözsüz qalır və keçir bu digər mərhələyə. Bu bir. İkincisi, dövlətin o barədə mövqeyi tutalım, qanunvericilik bazasında. Yeni-yeni qanunlar qəbul olunur. Çox gözəl haldır ki, təzə qanunlar qəbul olunur. Lakin birdən görürsən ki, həmin qanun ya mexanizm bazası işlənilmir. Yəni, qanun ölü olur, işlənilmir. Mexanizmi yoxdur. Və yaxud da onun hazırlanmasında qeyri-hökumət sektoru dəvət olunmur, barədə fikirlərin söylənilmir və sözsüz ki, qəbul olunmuş qanun da, belə deyək də, çiğ formasında çıxdığı halda Avropa Birliyi Parlament Asambleyasında tənqidə məruz qalır. Tutalım, axırıncı bizim layihələrimizdən biri cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərin və digər əmlakların legallaşmasına və terrorçuların maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan qanunun layihəsi. Konvensiyaya biz qoşulandan sonra hal-hazırda bu layihə işlənir. İki oxunuşunda da keçib. Dekabrın 12-sində isə Avropa Şurasının Parlament Asambleyasında Monveil belə bir
müraciət var.
Ki, bəli, ki, müraciəti var ki, layihə heç də konvensiya uyğun deyil. Çox çiğdir belə, lorudur. Ona görə də bununla bağlı da heç kəs heç, yəni qeyri-hökumət sektoru dəvət olunmayıb işlənilsin. Belə bir hal var ki, yəni dövlət beynəlxalq konvensiyanı konvensiya qoşulursa, ratifikasiya olunursa dövlətdə, onun şərtləri dövlət üçün mütləqdir.
Yusuf bəy, bax, bilmirəm, sizin məsələlərə münasibətiniz var, yoxdur. Yəni, mətbuatda rast gəlirsiniz, qeyri-hökumət təşkilatlarda bəzi hesabatlar açılırlar ki, bu iri layihələrin bir çoxunun keyfiyyətsiz olması, misal üçün də belə deyək, yolların, daha çox yollardan danışılır ki, yollar bir il əvvəl çəkilib, növbəti il dağılır. Bu yolların, iri layihələrin həyata keçirilməsi zamanı ayrılan vəsait tam xərclənmir, mənimsəlinir, ona görə də bu layihə keyfiyyətsiz başa çatır. Münasibətiniz necədir? Razılaşma olar mı bu fikirlər?
Yəqin ki, bu məsələlərdə ona səbəb var ki, bu suallar ortalığa çıxır. Sözsüz ki, indi biz də bu şəhərdə yaşayırıq, biz də bu ölkənin vətəndaşıyıq və görürük ki, eyni küçələr neçə dəfə asfaltlanır, sonra dağılır, yenə də asfaltlanır. Sual yaranır ki, bunun layihəsi yoxdur ki, bir dəfəlik bu işi görərlər ki, bir dəfəlik də bunun tamamlayıb işi təhvil versinlər. Belə deyək də, korrupsiyanın bir formasıdır da iqtisadiyyatda. O ki, qaldı iri layihələrlə bağlı olaraq, yenə deyirəm, söhbətlə gedir ki, mən Vasif müəllimlə bu məsələdə razıyam ki, nə vaxta kimi ki, dövlət orqanlarının işində şəffaflıq və aşkarlıq prinsipi işləməyəcəksə, korrupsiya üçün kifayət qədər şərait var.
Bəs necə hesab edirsiniz? Elə hər ikinizə də aid sual. Ötən illərlə müqayisədə, bax bu 2008-ci ildə dövlət qurumlarının fəaliyyətində şəffaflıq oldu mu? Yəni, bax, o fərqləndi mi?
Şəffaflıq ondan ibarət deyil ki, tutalım bu barədə təkcə hesabatlarda yox, həm də öz gələcək planlar barəsində də ictimaiyyətə çatdırmaq belə deyək də, informasiyası olmalıdır. Təkcə görülmüş işlərdən başqa dövlətin və ictimaiyyət özü də, dövlətin vətəndaşları və ictimaiyyət özü də görməlidir ki, gələcəkdə hansı işlər nəzərdə tutulub və ona nə qədər pul xərclənəcək. Axı, həmimiz bu dövlətin, ölkənin vətəndaşıyıq.
Vasif bəy, sizin mövqeyiniz qısaca...
Ən əvvəl biz vergi ödəyiciləri, hər bir vətəndaş bilməlidir ki, onun ödədiyi vergi nəyə xərclənir? Bu, beynəlxalq təcrübədən deyirik bunu. Bundan başqa, bilirsiniz, biz bəzən deyirik ki, niyə bir ilə, iki ilə korrupsiyanın səviyyəsi azalmadı? Biz sadəlöf olaraq əgər fikirləşsək ki, Azərbaycan kimi bir ölkədə və eləcə də götürək keçmiş eseri məkanında olan dövlətlərdə korrupsiyanın səviyyəsini bir neçə ilin ərzində azaltmaq olar. Bu, mümkün olmayan bir şeydir. Çünki demokratik bir sistem, hüquqi bir dövlət oturuşmalıdır, bu yaranmalıdır. Yəni bir deyək ki, bir ilin bir qərar qəbul olundu, bir qanun qəbul olundu və bəhd dediyiniz qanunlardan danışırız. Bilirsiniz, qanunlar qəbul olunmaqda əvvəl antikorrupsiyon ekspertiza olmalıdır hər biri. Qanunlarda elə məqamlar var ki, onlar korrupsiyanın şərait yaradır. Fransada məclisdə 300 ekspert, 300 hüquqşünas, 300 nəfər hüquqşünas qanunların ekspertizası ilə məşğuldur. Bir qanun da ekspertizadan keçmədən qəbul olunmur. Milli Məclisdə korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı bir komissiyanın olmasına ehtiyac var.
Mən bir şey deyim, 2008-ci ilin son hadisəsidir, dünən, yəni dekabrın 29-unda baş verdi. Bu, İçəri şəhər metrosunu, keçmiş Baksovet metrosunun 29-unda açılışı oldu. Prezident İlham Əliyev də orada iştirak elədi. Amma dekabrın 30-unda yayılan məlumat oldu ki, artıq oradan damır. Yəni, birinci qar içəri damır, girişin içərisinə. Yəni, bu damcıların korrupsiya ilə bir əlaqəsi var.
Təbii ki var. Bilirsiniz, nə qədər ki, bayaq siz dediniz ki, böyük layihələrlə bağlı dövlət qurumları hesabatlığı yoxdur. Bəli, təbii ki, nə qədər ki vətəndaş qarşısında, cəmiyyət qarşısında hesabatlığı olmayacaq. Ona nə xərclənib, nə qədər xərclənib
və yox, məlumat nə qədər Tağ Əhmədov bizim radio bildirdi ki, 15 milyon dövlət büdcəsindən pul ayrılıb ona.
Pul ayrılıb və pul xərclənib. Bilirsiniz, tikintilərdə baş verən nöqsanlar, daha sonra baş verən nöqsanlar o tikintilərin bax tikilməsində, onların başa çatmasında istər-istəməz bilirsiniz, vəzifə səhlənkarlığı özü ilə korrupsiyadır da.
Yusuf bəy, sizin fikriniz maraqlı olardı. Ümumiyyətlə, o içəri daman damcıların korrupsiya qaydiyyatı var, dəxli varmı?
Sözsüz ki, keyfiyyətsiz.
Yoxsa fəhlə, işçi səhlənkarlığı kimi qiymətləndirirsiniz?
Söhbətlə gedir ki, istər bu vəzifə səhlənkarlığı olsun, istərsə bu hansısa bir səbəbdən yeyinti nəticəsində, belə deyək də, orada görüləsi işlərin görülməməsi nəticəsi olsun. Yəni, sadalama kifayət qədər olar ki, korrupsiya halları ortalığa çıxarılması səbəb ondan ibarətdir ki, onun aşkarlığı, yenə də dediyim kimi, Rasim Əlməmə tamamilə razıyam, onun aşkarlanması qabaqçadan. Təkcə görülən işləri yox. Layihələşmiş işlər bu bir. İkincisi də ictimaiyyətin burada iştirakı. İndi gəlin belə danışaq da. Sabahsı gündə Allah göstərməsin də hər hansı tikinti obyektlərində qəza baş verəndə
ötən uçan binada.
Bəli. Sonra başımıza vururuq ki, bəli, bu bədbaxtçılıq niyə baş verib və araşdırma zamanı görürük ki, nə qədər nöqsanlar və korrupsiya halları bəli mövcuddur. Amma nəticədə bir dənə, yəni belə də məmur ona cavab deyir, məmur cavab versin, ortalığa çıxır.
Cəza olmur.
Ona görə də ictimaiyyətin burada iştirakı, qeyri-hökumət sektorunun burada fəal iştirakı və qeyri-dövlət lazım olsa ekspertizaların keçirilməsi elə korrupsiya hallarının qarşısın və gələcəkdə belə bir fəsadların qabağını almasını demək.
Var, ötən iki bina çox yaxşı faktdır bu işə. Ötən son bina. Yəni sonradan müəyyən oldu ki, rəsmilərin heç birinin xəbəri yoxmuş. Bu binanın tikilməsindən, bu bina tikiləndə nə tikinti qaydalarına əməl olunmayıb. Bunlar hamısı korrupsiya idi.
Artıq bu məsələyə bir ironiyalı münasibətdə yaranıb ki, deyilir ki, yağış, qar, iri tikintilərdəki korrupsiyanı bu sahəni yoxlama olan hesablama palatasından və Maliyyə Nazirindən daha yaxşı üzə çıxartdı. Ümumiyyətlə bu qurumların fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Yenə qaydırıq Azərbaycanda qəbul olmuş milli strategiya. Orada inanın ki, bütün dövlət qurumları qarşısında mühüm bir vəzifələr tələb kimi qoyulub. Vətəndaş cəmiyyəti qarşısında. Azərbaycan cəmiyyəti 2007-2011-ci illərə əhatə edir o sənəd. Bir neçə il ərzində 2011-ci ilə qədər o sənədə əməl etməsə, burada cəmiyyət deyəndə mən həm də dövlət məmurunu, həm də vətəndaş cəmiyyəti nəzərə tuturam. Ona əməl etməsə, Azərbaycanın 2011-ci ildən sonra, yəni bu sənəd müddəti bitəndən sonra bilmək olmaz ki, bizim taleyimiz necə olar. Yəni korrupsiyanın səviyyəsi mütləq azalmalıdır. Heç olmazsa, aşağılarda korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq çox asandır.
Amma belə proqnozlar da var ki, neftin qiyməti aşağı düşdüyücə, artıq iqtisadçılar belə fikirlər irəli sürürlər ki, neftin qiyməti aşağı düşdüyücə, indiyə qədər neftdə olan, neftlə bağlı olan sahələrdəki korrupsiya, yəni qeyri-neft sektoruna keçəcək. Yəni siz 2011-ci ildə deyirsiniz ki, azalmalıdır. Amma proqnozlar var ki, çoxalmayacaq.
Yox, azalmalıdır. Bu bir tələb kimi qoyulub ki, azalmalıdır. Amma görün, azalacaqmı?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Yusuf bəy, 2009-cu ildə nə gözləyirsiniz? Azərbaycanın 2008-ci ildə hansı işləri gördü ki, o 2009-cu ildə Azərbaycanın reytinginə müsbət təsir edəcək?
Mən hesab edirəm ki, heç olmasa qəbul olmuş milli strategiyanın bəndlərini icra eləsək, bunu elə gəlir ki, heç olmasa o kifayət edər. Ona görə ki, əsas problemlərdən biri də odur ki, məmurların, qanunların icrası vəziyyəti çox aşağı səviyyədədir. Yox səviyyədə demək olar. Ona nəzarət istər yuxarı ki, dövlət orqanlarından və yaxud da ictimai tərəfindən yoxdur. Ona görə də heç olmasa yenə deyirəm, qanunların icrası, bu proqramın icrası imkan yaradacaq ki, kifayət qədər korrupsiya səviyyəsini salaq aşağı. 2009-cu ilə proqnozlaşdırıram ki, heç olmasa ümidimi itirmirəm ki, dövlətimiz tərəfindən biraz fəal bu məsələlərdə iştirakı, qanunvericilik bazasının daha da təkmilləşməsi və qanunların icrasına nəzarət daha da artırılması və nəhayət dövlət orqanların fəaliyyətində şəffaflığın və aşkarlığın artırılması sahəsində görülən işlər.
Vasfesizin
bir qurum var, daxili nəzarət qurumları, milli strategiyada vurğulanır. Bütün dövlət qurumlarında aşağıdan tutmuş yuxarıya qədər yaradılmalıdır. Bəzilərində bu kağız üzərində yaradma xatirinə, hesabat xatirinə yaradılıb.
Bəzilərində
ümumiyyətlə yoxdur, amma bəzilərində var, fəaliyyət də göstərir. Biz onu Təhsil Nazirliyində yaranmış iki qrup haqqında deyə bilərik. Biz həm Beynəlxalq Şəffaflıq, həm də Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondu biz oranın üzvüyük. Yəni o fəaliyyəti biz görürük. Yəni bütün dövlət qurumları qeyri-hökumət sektoru ilə əməkdaşlığa getməlidir. İstədi, istəmədi. Bu artıq zamanın tələbidir. Bu dövlətin tələbidir bu. Buna getməlidirlər. Başqa yol yoxdur, görmürük biz buna. Bu əməkdaşlıq var. Mən 2008-ci ildə bunu daha bariz nümunə, biz gördük bunu. Bu əməkdaşlıq var. Yarad, biz regionlarda görürük ki, əvvəllər görmədiyimizi görürük. Məsələn, dövlət orqanları ilə vətəndaş cəmiyyətinin bir masa arxasında oturub problemlərin müzakirəsini. Bu əvvəllər belə olmayıb heç. 2-3 il bundan öncə belə olmurdu. Amma indi var artıq bunlar. Deməli, inkişaf da var. Deməli, biz buna nikbinliklə yanaşa bilərik ki, bu işə, yəni əgər bu addımları davam etdirsək, daha sərt, dövlət qurumları tərəfindən daha sərt olmalıdır bu addımlar. Vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən daha da qətiyyətli olmalıdır. Yəni bu addımlar davam edərsə mən ümid edirəm ki, axı niyə də ümid etməyək? Azərbaycan hansı dövlətdən nəyi əskikdir? Uzağa getməyək, bir neçə kənar dövlətlərə baxaq, Türkiyəyə baxaq, Avropaya baxaq. Hansı dövlətlərdən biz nəyimiz əskikdir? İqtisadi inkişafımız var artıq. Yəni bu şans verilib Azərbaycana. Niyə olmasın? Avropanın korrupsiya səviyyəsini azaltmaq üçün qəbul etdiyi bütün qanunları biz də qəbul etmişik. Bütün dünyanın qəbul etdiyi antikorrupsiyon qanunları qəbul etmişik. Onlar işləməlidir. Bunun üçün də güclü nəzarət mexanizmi dövlət qurumlarına, məmurlara güclü
2009, belə baxıram ki 2009-cu ilə ümidiniz çoxdur.
Çoxdur.
2000,
mən sizə deyim ki, biz 2004-dən ki fəaliyyətə başlamışıq. İl bəyil bizim ümidimizi, özümüz də görürük ki, bu inkişaf var və ümidimiz ildən artır. Yəni biz bu işin içində olduğumuza görə görürük ya bunu.
Minnətdarım mən hər ikinizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə 2008-ci ilin korrupsiya ilə bağlı yekunlarından danışdıq. Qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hüquqşünası Yusuf Ağayev və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
SV 94-85 Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq Radiosu ilə görüş yerimiz.
SV 94-85 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacağıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Bravo.
Sağ ol.
Bu mahnını oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Filip Fontaine'lə Fransanın Grenoble şəhərində görüşürük. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası Fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun salistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır. Filip isə əksinə, ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Filip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri-Fransız nəğmələri adlandırırlar. Azəri-Fransız mahnıları necə yaranıb irəlidə biləcəksiniz. Qabaqca isə Fred Qazaxbəylinin atası haqqında.
My family father live on Kirovabad. The name is Ganja, you know.
Atamın ailəsi Kirovabaddan, indiki Gəncədəndir. Atam 2-ci Dünya Müharibəsində Sovet ordusunda döyüşüb. Amma Alman əsgərlərinə əsir düşüb. Sonradan əsirlikdən qaçıb və Fransız ordusunun əcnəbilərdən ibarət xüsusi legionuna qoşulub. Sonradan atam bu şəhərdə yaşamaq qərarını verib. Teresa adlı qızla, mənim anamla tanış olub və onlar ailə qurublar. İki uşaqları olub, mən və qardaşım Sahib.
Fredin atası müharibədən sonra Azərbaycana qayıtmağa ehtiyat edir. Çünki keçmiş əsirlərin istintaqa çəkildiyini, hətta Sibirə göndərildiyini öyrənir. Fred deyir ki, Sovet dövründə atası öz ailəsi ilə məktublaşa bilirmiş, amma yalnız SSR-i dağılandan sonra 1997-ci ildə artıq ahıl yaşlarında vətənə getmək qərarına gəlir.
Amma atam təyyarəyə minənə az qalmış vəfat etdi. Mən və qadınım Katrin Azərbaycana yollandıq ki, atamın dünyasını dəyişdiyini oradakı qohumlarımıza çatdıraq.
Nə qədər hüzün dolu bir səfər olsa da, bu həm də Fredin həyatında yeni bir mərhələnin başlanğıcı olur. Bir tərəfdən öz qohumları ilə görüşür. Artıq 80 yaşına haqlamış əmsi Kamil Gəncədə professordur, atçılıq mütəxəssisidir. O bir tərəfdən də Fred Fransanın Azərbaycandakı o vaxtki səfiri Jean-Pierre Ginütlə görüşür, səfir onun hekayətini eşidir və musiqiçi olduğunu biləndən sonra ona öz qrupu ilə birgə Bakıda konsert verməyə təklif edir. Bu işdə ona yardım etməyə söz verir. Beləcə 2000-ci ildə Bakıda ilk konsert baş tutur. Sonra daha iki dəfə Azərbaycanda olurlar. Sonradan Fredin anası Terezadır Bakıda olub. Fred deyir ki, anası Bakıya dünyanın ən gözəl şəhəri deyib. Fredin atası İlyas Qazaxbəylinin bişirdiyi hansı xörək Fredin uşaqlıq dostlarına qəribə gələrdi. Fransızlar onu hansı adına çağırırdılar? Bizimlə qalın, elandan sonra həmyerli verilişimiz davam edəcək.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Grenoble, Fredin yaşadığı şəhər, böyük şəhər sayıla bilməz. Yarım milyona qədər əhalisi var. Fransanın cənub şərqində yerləşir, Alp dağları ilə əhatə olunduğu üçün adına Alp dağlarının paytaxtı da deyilir. Bu şəhərdə Fred 27 yaşına can rəssamlıq edib. Grenoble-da kafelərin içində başqa yerlərdə divar rəsimləri çəkməklə dolanıb. Sonralar saksafonçu karyerası başlayıb. Qazaq qrupunda isə o müğənnidir. Azərbaycana gələnəcən onlar caz, blues və başqa üslublarda ifa edirdilər, amma özünə məxsus üslubları yox idi. Fred deyir ki, Bakı ilk dəfə gələndə və ilk dəfə eşidəndə onun üçün Azərbaycan musiqisini anlamaq çətin olub.
Very special music. Very rich music, harmonic music.
Amma sonra muğama diqqətlə qulaq astım və hiss elədim ki, bu özünə məxsus bir musiqidir, zəngin bir musiqidir. Biz Bakıda maşında, kafelərdə Azərbaycan musiqisinə qulaq astıq, ifaçılara qulaq astıq. Bu bizim yeni bir mədəniyyətlə görüşümüz oldu, mənim mədəniyyətimlə.
My culture.
Bakı ikinci gəlişlərində isə Azərbaycanlı musiqiçilərlə görüşlərində bir təsadüf hər şeyi dəyişib.
Qazaq qrupunun gitaracısı və bəstəkarı Filip Fonteyni dinləyək.
I played oud music.
Mən udla məşq eləyirdim və bir fransız melodiyası çalmağa başladım. Və bu an hamı mənə qoşuldu. Bir yerdə ifa elədik və sonda onlar mənə dedilər ki, Filip çox sağ ol ki, bizim musiqidən bu məşhur parçanı ifa elədin. Mən dedim ki, yox, bu bizim fransız musiqisidir. Beləcə məlum oldu ki, iki xalqın musiqisində belə bənzərliklər, oxşar melodiyalar var.
Clair de la lune, mon ami Pierrot, donne-moi ta plume pour écrire un mot. Ta ya na na na, ya da da da. So you, it's familiar for you. I can see your smile.
Bu sizə tanışdı. Gördüm ki, gülümsədiniz. Sən gəlməz oldun mahnısı da mənə belə tanışdı. Çünki bu həm də fransız melodiyasıdır. Onu oxumaq çox asandır.
So we sang Sen gəlməz oldun. Ve hirdin barda. Coro xeribi Bahar orgush ordu keçdi Sen gelmez oldun Dehirdin bada Coro xeribi Bahar orgush ordu keçdi Sen gelmez oldun Daşlarımı değdi sundu erdimi Aylar ile geçti Sen gelmez oldun Sen gelmez oldun Sen gelmez oldun Sen gelmez oldun Kum yarum Kuzları yaman Kuzları yaman Sen gelmez
oldun Elə buradaca qeyd edeyim ki, Fred'in qardaşı sahib Grenoble'da polisdə işləyir. Azərbaycanda bəlkə də bir çoxları üçün qeyri-adi səslənə biləcək bir bölmənin rəhbəridir. Bu haqda birazdan həm yerli verilişi davam edir.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində sizi Fransada yaşayan Frederik Qazaqbəyli ilə görüşdürürük. Onun Fransada yaratdığı Qazaq musiqi qrupu haqqında danışırıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov. Fredin atası haqqında söhbətimiz bitməmişdi. İlyas Qazaqbəyli müharibədən sonra aşbaz işləyib. Fredin dediyinə görə Grenoble'da peşəkar aşbaz kimi ad çıxarıb. Fransızlar ona Michel deyirmişlər. Fred deyir ki, atası onlara öz ailəsi, qardaşı, bacısı haqqında söhbətlər eləyərmiş. Azərbaycandakı meyvələrdən, atlardan danışarmış. Hətta bəzən gündəlik danışığında Azərbaycan dilindəki sözlərdən də işlədərmiş. Fred deyir ki, ya o, ya da qardaşı asqıranda atası yalla deyərmiş. Bazar günləri ailəlikcə maşınla dağlara gedərmişlər, pikniklərdə, təbiət qoynunda açılan süfrədə mütləq kebab olarmış. Kebabı atası özü çəkərmiş. Pomidordan da kebab eləyərmişlər. Fred deyir ki, onlarla piknikə uşaqlıq dostları da gedərmiş, kebaba baxıb, atan nə qərbə yemək pişirir deyərmişlər, amma kebab süfrəyə gələndə hamı ləzzətlə yiyərmiş. Fred deyir ki, atası çox danışmazdı, amma danışanda hamı ona qulaq asardı.
Məhəlləmizdə italyanlar, ispanlar, ərəblər də var idi. Ancaq bir Azərbaycanlı ailəsi var idi. Bizim ailəmiz. Sözün düzünü dediyi üçün ona hörmət edirdilər.
Michel Ulyas, Türk.
Fredin adını anası qoyub, qardaşı sahibin adını isə atası. Sahib Qazaqbəyli Grenoble'un polis idarəsində xüsusi bir bölmənin rəhbəridir. Axır illərdə agresiv ev heyvanları dəfələrlə şəhərin küçələrində uşaqlara hücum elədikləri üçün və ölümlə nəticələnən hallar olduğu üçün Grenoble polisində xüsusi bölmə yaradılıb ki, it saxlayan, xüsusən də pitbull və başqa agresiv itlər olanları daha nizam-intizamlı olmağa, başqalarına hörmət eləməyə məcbur eləsinlər. Fred və onun dostu Filip üçün Bakıya səfərlər təkcə Azərbaycan musiqisi ilə görüş olmayıb. Fərqli mədəniyyətlər görüşüb, o cümlədən fərqli mətbəxlər. Filip isə Fredin Azərbaycandakı qohumlarının onlar üçün açdığı süfrədən danışır.
On table dressed with tea and gâteau cakes.
Stolun üstündə çay və piroqlar vardı. Mənə dedilər ki, Filip buyur başda. Mən yediyim onlar yenə verdilər. Mən elə bildim ki, bu elə xörəkdir. Yeyib qutarandan sonra dedilər ki, Filip indi də bu otağa keç. Orada da süfrə açılmışdı və yenə yeməyə başladıq.
So I eat my
Sanki bir yemək festivalı başladı. Yedik, vodka içdik. O qədər yedim ki, Fransa ədəbiyyatındakı məşhur qarınqulu obrazı Gargantua'ya döndüm. Amma məni yenə əvvəlki otağa dəvət elədilər, yenə piroqlar verildi. Çox gözəl anlar idi. Bu mənə bir ehtiram idi. Çünki mən öyrənmişdim ki, Azərbaycanda insanlar Fransadakından xeyli az pul qazanır. Onlar mənim üçün bu qədər pul xərcləmişdilər. Amma mən düşündüm ki, həmin insanlar Fransaya, mənim evimə gəlsələr, mən onlar üçün eyni şeyi edə biləcəyəmmi? Bu suala cavabım yox idi.
İki dost təzə bazarda təzə meyvə tərəvəz pomidor xiyar almağa da gediblər. Dadı hələ də damaqlarındadır.
Il y a plus de soleil quand il se lève à l'est. Il faut 6 heures de route de Bakou jusqu'à l'ouest. Mais il faut presque une vie pour qu'elle m'appelle rien. Je ne lui écris pas mes dents, la prend à bras le corps. Et je
Fransada qazaq qrupu nə dərəcədə tanınır? Bu haqda elandan sonra həmyerli verilişi davam edir.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar... Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunun həmyerli verilişində sizi Fransada yaşayan Frederik Qazaqbəyli ilə görüşdürürük. Onun Fransada yaratdığı Qazaq musiqi qrupu haqqında danışırıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
On termine avec un voyage musical. Sur scène, ce soir, les Grenoblois de Kazakh et spécialement venu de Bakou, le trio Shirvan.
Fransa televiziyası, Kazak grubunun Azerbaycan'dan gelen Shirvan triosu ile birgə layihəsi hakkında reportaj verir.
Selam, selim, sağ ol, selim.
Qazaq qrupu Şirvan triosu ilə 5 il qabaq yaradıcı ünsiyyət qrup, hətta birgə mahnılar da yazdırıblar. Bu veriliş boyu sizə Qazaq qrupundan ancaq Fred və Filipdən danışdıq. Əslində isə onlar 5 nəfərdilər. Fred və Filipdən başqa müğənni Meluka Obri, kontrabasçı Lilion Palmas və zərb alətində Pierre Jivoli. Qazaq qrupu il boyu Fransada 30-40 konsert təşkil eləyir. Özləri buna şov deyirlər. Əvvəlində Azərbaycan haqqında məlumat verilir, Qazaq sözü hardan gəlir, izah edilir, Azərbaycan musiqisindən danışılır. Bəlkə də kimsə 50 yaşında qocalığın tədarükünü görməyə başlayar, amma Frederik Qazaq bəyli yox. Onun şəxsi həyatında gələn il bir əlamətdar hadisə gözlənir. O evlənəcək, 20 ildə ayrılmaz olduğu qadınla nigah bağlayacaq. Anası Tereza isə Qrenoblun mərkəzindən uzaqda yaşayır. Fredin birinci qadınından olan 26 yaşlı qızı Iris nənəsi gildə yaşayır. Fredin bu yaxınlarda nəvəsi olasıdır. Şəxsi həyatla birgə Fredin yaradıcılığında da yenilik gözlənir. Bu yaxınlarda Qazaq qrupunun yeni albumu işıqızı görməlidir. Fredin dediyinə görə bu dəfə öz Azəri-Fransız musiqiləri ilə dinləyiciləri daha çox təəccübləndirməyə, daha çox sevindirməyə ümid eləyirlər. Əlbəttə ki, əgər disk buraxmaqla bağlı maliyyə məsələlərini tam yoluna qoymaq mümkün olsa.
Kurban, kurban, çıku, Tokyo vatlaki. Kurban, kurban, çıku, il fısaliti. Kurban, kurban, çıku, Tokyo vatlaki. Jackie de ta campagne, t'es laissé tes coutumes, mais tu pries tes compagnes, et tu dans ton costume, et tu dis que ça roule, les filles à la crème, téléphone tour de cou, Yousa TFM, combien pour passer, combien pour manger, combien pour boire, combien pour exister. Meluka Obri, il est là en bleu avec sa super chevelure. C'est Philippe Fontaine, sa guitare est basse avec une sonorité très grasse. Lilian Palomas, guitare basse. Et aux percussions, Pierre Pierre.
Et le fou d'Azerbaïdjan, Fred Kazak.
Est-ce que vous êtes avec nous?
Kurban, kurban.
Həm yerli verilişində bugünkü söhbətimiz bu qədər. Sizə Frederik Qazaq bəyli və onun Fransadakı Qazaq musiqi qrupu haqqında danışdıq. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olsun.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, işəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.